Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Bu ilin sentyabrında xidmət etdiyi hərbi hissədə vəfat edən əsgər Anar Əsgərovun valideynləri oğullarının intihar etməsi ilə bağlı rəylə razılaşmırlar. İrandan kafil gətirən sahibkarın mallarını gömrük maşınlarla birgə saxladı.
Deyir belə, mən burada bənim Bağdatda da kör xəlifədir. Bana nədir deyir, özüm elə eləcə verin, etirə razıyam, narahat olmayın, heç edən çəkilən adam deyil.
Müsavat Partiyasının Naxçıvanda yerli şöbələrindən maliyyə hesabatı tələb edilir.
Partiyanın Naxçıvan təşkilatı edilmə, Naxçıvanda qeydiyyatdan keçməyib ki, bu ancaq hansı partiya, hansı yerdə qeydiyyatdan keçibsə, ona aiddir. Müsavat Partiyasının Naxçıvan ərazi vahidi isə Müsavat Partiyasının daxilindədir, ona görə də ondan ayrıca maliyyə hesabatı istənmək və tələb edilmək qanuna uyğun deyil.
21 il əvvəl azad edilən Başkənddə bugün nə var, nə yoxdur?
O bizim hökumətə Allah can sağlığı versin. İlham Əliyevə, Əliyevə, sizə də can sağlığı versin. İndi burada qaz, bizim bu ana keçir, qaz. İndi burada qaz çəkək, biz də onunla heç istifadə eləməyək, o qazdan bizə də belə.
Başkənddə bir köçün izi ilə.
Bizim yerimiz buradan oranda 15 kilometr qat oyandadır. Sərhəddəyik biz özümüz, düz qalan sərhəddə, Hacılar Sovetliyində sərhəddəyik. İndi orada biraz çətindir, sərhəd heyvanı çox saxlamaq, sərhəddini aparıyla, mümkünlənimlə gəlirik bəri buraya.
Və nəhayət ölkənin şimal dəmir yolundakı keçidlərdə ölüm təhlükəsi.
Bəli, qorxu işləri qatar Əzraildir də, bundan başqa nə ola bilər, ölümdür.
Çox qorxuludur buradan keçmək. Özə kim görsənmir oyan, elə bir vaxt oru keçirsən, görür ki, maşın gəlir də boyuz. Həyəcan keçirirsən, neçə dəfələr bu da avariyalar olur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Bu ilin sentyabrında xidmət etdiyi hərbi hissədə vəfat edən əsgər Anar Əsgərovun valideynləri oğullarının intihar etməsi ilə bağlı rəylə razılaşmırlar. Mərhum əsgərin atası cənazəni öz gözü ilə gördüyünü, həkim tibbi ekspertizada yanlışlığa yol verildiyini iddia edir. Ailə indi təkrar ekspertiza tələb edir. Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızını işitək.
Bu il sentyabrın 14-də xidmət etdiyi hərbi hissədə vəfat edən Anar Əsgərovun meyti üzərində aparılan tibbi ekspertizanın rəyi açıqlanıb. Açıqlanan rəyə görə 19 yaşlı əsgər tabeliyində olan silahla ürək nahiyəsinə atəş açaraq intihar edib. Mərhum əsgərin atası Dağıstan Əsgərov iddia edir ki, ekspertiza ədalətli rəy verməyib. Dağıstan Əsgərov deyir ki, Tovuz rayonundakı ensaylı hərbi hissədən Gəncə şəhər hərbi hospitalına gətiriləndə oğlunun cənazəsinə diqqətlə baxıb. Atanın sözlərinə görə meyitin kürəyindəki deşik balaca, sinəsindəki deşik isə böyük olub. Yəni əsgər kürəyindən vurularaq öldürülüb.
Gəncədə olarkən bizə dedilər ki, ekspertizəcək dəqiq qanun şəkilində, bizi inandırdılar çarptılar çölə. Ancaq mən güllənin orada girdiyini də çöşümdə, yəni məlum elədim. Güllənin sinəsindəki böyük deşik, kürəyində kiçik deşik vardır. Ekspertin indifas bizə bildirdi ki,
Anar Əsgərov və ailəsi Ağdam rayonundan köçkün düşüblər. Elə həmin vaxtdan Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsindəki yataqxanada məskunlaşıblar. Dağıstan Əsgərov gileylənir ki, 18 il şəraitsiz yataqxanada sağlam böyüdüb yola saldığı evladının ölümü ədalətlə araşdırılmır. Tovuzda hərbi xidmət keçən Anar Əsgərov manqa komandir olub. Atanın deməsinə görə xidmət müddətində oğluna görə komandirlərdən yalnız tərif eşidib. Ata deyir ki, ekspertizanın rəyini alandan məktub yazıb teleqram vurmadıqları qapı qalmayıb.
Dəfələrlə cənab prezidentə də teleqramı vurmuşam, Zakir Qaralova da teleqramı vurmuşuq, sonra hərbi prokuror Şəfiq Xanlarova da vurmuşuq. Onların heç biri bir nəticə verməyib. Axırın səhər biz ombudsmanın qəbulunda olanda ona dəqiq informasiya vermişik. O da götürüb ciddi nəzarət altında deməli keçirməyini, ekspertin keçirməsini tələb etmişdir. Mən əl çəkməyəcəm, yenidən apellyasiya məhkəməsinə müraciət edəcəm. Yəni mən ölənə qədər bu işi oğlumun mən bilirəm ki, dəqiq bilirəm ki, mən bunu kürəyindən güllə alıb.
Ailə indi ikinci ekspertiza tələb edir. Hələlik ilk ekspertiza Gəncə şəhər hərbi hospitalından aparılıb. Hospitalın tibbi ekspertiza şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən adının çəkilməsini istəməyən həkim bildirdi ki, artıq ilkin rəy açıqlanıb. Əgər ailə narazıdırsa, yenidən ekspertiza keçirilməsini tələb edə bilər. 1994-cü il təvəllüdlü Anar Əskərov Azərbaycan İdman Akademiyası və Texniki Liseyin məzun olub. Valideynlərinin deməsinə görə arzusu hərbi xidmətdən qayıdandan sonra dövlət yol polisi xidmətində çalışmaq olub. Anar Əskərov sentyabrın 13-də həlak olub, 14-də dəfn edilib.
Hazırda azadlıqda olan və düz 8 il həbs həyatı yaşayan Fərhad Əliyev hələ İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən gömrüydəki monopoliyadan danışırdı. İndi o vaxtdan 10 ilə yaxın bir vaxt keçib. İndi yüksək kürsüdə oturanlar gömrükdə monopoliyadan danışmırlar. Vəziyyət dəyişimmi? Bu suala biz cavab vermək niyyətində deyilik. Ancaq indi sizə İrandan kafil gətirən sürücülərin Astara gömrüyündə başlarına gələnlərdən bəhs etmək istəyirik. Qısası, cənim müxbirimiz Müstəzəm Məmmədovu dinləyin.
Artıq bir aydan çoxdur ki, 20-yə yaxın yük maşını Astara gömrüyündə saxlanır. Sürücülər maşına yaxın buraxılmırlar. Gömrü məntəqəsindən cavab ala bilməyən sürücülər gözləmək məcburiyyətində qalıblar. Maşınların uzun müddət yüklü qalması isə sürücülərə sərf etmir. Kamaz markalı yük maşının sürücüsü Vidadi Abbasov gözləməkdən bezdiklərini deyir.
Geçen ayın 27-sində Ulduz firmasına yük vurdum, apardım Bakıya. Rahat boşaltdılar, çıxdım gəldim. Təzdən ayın 6-sində girdim İrana. Ayın 7-si hamar firmaya yenə yük vurdum, gəldim.
Dönün noyabrında?
Bəli. Gəldim, kömrüydə maşını saxladılar. Bugünkü günə cəndə maşın saxlandı burada. Dayı səbəb nədir onu mənə demirlər. Bir mən yox, haradasa 15-16 yüklə maşınlar qalıb burada. Səbəb nədir? Heç. Nə
yüklü?
Kafel. Nə yük sahibi bizə sahib durur, nə kömrük bizə sahib durur.
Sürücü deyir ki, idarə etdiyi maşın onun şəxsi mülkiyyətidir. Böyük bir ailənin yeganə qazanc mənbəyidir.
Maşın istəməyəndən sonra mənim bu ailəm nə yeməlidir? Çörək pulu heç olmasa gerək məndə gündəlik ola ki, çörək alım. Qalmış avara. Heç kim də bizə sahib durmur. Yiyəsiz.
Bizim yük sahibi kimdir?
Yük sahibi haman Ulduz firması, MMC Ulduz firması Mədət. Adı Mədətdir, telefon nömrəsi var məndə. Əlaqə saxlamışam, deyirəm ki, bəs mənim vəziyyətim çox da yaxşı deyil. İki dənə xəstə nəvam var, mən üçün biraz pul göndər, deyir səni kömrük saxlayıb, get kömrükdən pul al.
Sürücü sahib Əliyevin idarə etdiyi yük maşını da Astara gömrüyündə saxlanıb. Ona da maşının saxlanmasının səbəbini demirlər.
Yəni yaxın qoymaları, biz gələyiz maşınımızı xud deyək. Yolda da qoymalar kömrükdə. Kömrük yine hayatımda, terminala girmemiş. Kafesiz ya. Kafesin sahibi de dedi bana kömrükü vermişim mankemaya. Gözüydü, göre gözüydü. Mankeme olmalıdır. 13 günüm ben oradayım, özüm. Orada 2 ayla maşın yatıp burada. Kredi verir, kredimiz var. O maşına dolanırız değil mi? Orada 2 ay yatan var, 10 gün yatan var, 20 gün yatan var. İşte monopoli. Monopoli yani araba polis diyorlar. Polis verir diye onu saklıyorlar.
Öğrendi ki Astara gömrüğünün hayatında saklanan maşınların 12'sine kafel yüklenip. Kafeli Azerbaycan'a getirmek isteyen ise Ulduz MMC firmasıdır. Firmanın sahibi Medet Panaf deyir ki, bütün senedleri kaydasındadır. Kanunla talep olunan gömrük rüsumlarının hamısını ödeyip.
Rüşvet istiyorlar, makabalistler haksab istiyorlar, bize YSS'ni vermir çünkü biz kanundan veri gözden teşkilat. Onun için de bizi yedin mahkemeye. Ben senetlerim kaydasını olmaz dedim, ben mahkemeye giderdim. Mahkemeye vermiş hal-hazırda prosesler gelir. Her etsinin özünün ayrı prosesi var. Birinden çıxırı məhkəmənin obrisinə gedir. O qədər məhkəmə prosesi var ki, başımızı itmişik.
Sahibkarın deməsinə görə Astara gömrüyündə özbaşınalıqdır.
Nasir Cəfəri var. Deyir belə, mən burada bayanam, Bağdatda da kör xəlifədir. Bana ne tədə deyir, sözüm elə də verin. Heç razıyam, narahat olmuyum. Heç edən də çəkilən adam deyil. Deyin ki, daha Nasir Cəfəri memnun deyil. Açıq da deyir, deyir ki, onlar bizə deməsə bırakmayacaq. Manapar ise mənim bir şirkətdir, o da mənim yolun qapısına getməliyəm. Hələ 3 maşında malın məmurda uğurlanıb yox açıb, onda bir ayrı məhkəməsi gedirib.
Astara Gömrük İdarəsinin növbətçi hissəsində suallarımıza cavab verə bilməyəcəklərini bildirdilər. Daha sonra sahibkarın adını çəkdiyi Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşı Natiq Cəfərli ilə əlaqə saxladıq. O suallarımıza cavab verməyib Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlamağımızı təklif etdi. Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə də zəng vurduq. Oradan isə suallarımızı eşitdikdən sonra telefonu söndürdülər. İqtisadçı Vidadın Mirzəyev deyir ki, Astara Gömrükxanasından Azərbaycana daxil olan bütün istilak malları monopoliyadadır. Ölkəyə gətirilən istənilən məhsula dövlət rüsumundan başqa əlavə haqq istənilir. Bu qayda 20 ildir ki, davam edir və bu gün də qüvvədədir. Onun dediyinə görə İranda ən keyfiyyətli kafenin bir kvadratı 3 manat 20 qəpiyədirsə, Azərbaycanda ən yaxşı aldan 11 manatadır. Onun dediyinə görə gömrükdə monopoliya götürülsə, qiymətlər ən azı 2 dəfə aşağı düşər. İqtisadçı Vidadın Mirzəyev deyir ki, Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev Astarada olanda gömrükdə baş verən qanunsuzluqlar barəsində ona şifahi yazılı şəkildə şikayətlər edilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqarmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyor.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Müsavat Partiyasının Naxçıvanda yerli şöbələrindən maliyyə hesabatı tələb edilib. Bu tələb nə dərəcədə qanunidir və bu tələbin arxasında hər hansı siyasi səbəb dayana bilərmi? Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu bu suala cavab axtarıb.
Müsavat Partiyasının yerli rayon təşkilatlarına Naxçıvan Muxtar Respublika Maliyyə Nazirliyindən məktublar gəlib. Bu haqda partiyanın Muxtar Respublika Təşkilatı Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsinin sədri Telman Ağayev məlumat verib. Komitə sədrinin sözlərinə görə məktublarda onlardan maliyyə hesabatı vermələri istənilir. Telman Ağayev ilk dəfə belə məktublar aldıqlarından bu işi müəmmalı sayır.
Bizdə üzvlük haqqı da məsələn bölüşünə yığılmış. Bu üzvlük haqqı yığılsa biz öz təşkilatda biz özümüz özümüzdə hesaba sora bilərik ki, dövlət büdcəsindən də maliyyələşsək əgər, onda dövlət yanlışı biz Maliyyə Nazirliyinə hesabat verə bilərik. Bölüşündə bunların heç biri yoxdur. Hesabat blankı yoxdur, 22 səhifədən ibarət bir göndəriblər, ancaq o bizə aiddir, çünki bizim partiya dövlət büdcəsindən maliyyələşmir. Nə bizim təşkilatın bank hesabları var deyəsən ki, biz bank hesablarına pul çıxartmışıq, onun hesabatını verməliyik.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirin köməkçisi Mahir Musayev deyilən məktublardan xəbərsiz olduqlarını bildirdi.
Biz məktub göndərməmişdik axı.
Məktub gedir, 7 təşkilata gedir.
Bizə məktub gəlmir də, getmir də.
Məsələn, siz kimə məktub göndərməyibsiniz?
Yox, heç kəsə məktub göndərməmişəm.
Hüquqşünas Hafiz Həsənov da partiyaların yerli təşkilatlarından maliyyə hesabatı tələb olunmasını qanuna uyğun saymır. O, yerli təşkilatlara bu cür məktubların göndərilməsinin təzyiq vasitəsi ola biləcəyini ehtimal eləyir.
Bunu ilk dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına tətbiq elədilər. İndi siyasi partiyalar haqqında qanunda var ki, partiyalar öz özlərinin illik maliyyə hesabatlarını verməlidirlər. Baxmayaraq ki, dövlət büdcəsindən maliyyə alırsan, almırsan və bu yerli təşkilatlara yox, mərkəzi qərargahlara göndərilir. Məsələn, partiyanın mərkəzi qərargahına gəlir. Tutaq ki, Müsavat Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə yox, Bakıda yerləşən mərkəzi qərargahına göndərilir. Onlar bu hesabatı verməlidirlər. Ola bilər ki, Ədliyyə Nazirliyi olduğundan güya ki, Naxçıvandakı partiyaların fəaliyyətinə Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Ancaq əslində onların partiyaların bir muxtariyyət statusu olmadığından Naxçıvanda yerləşən partiyaların şöbələrini deyirəm. Qanunvericilik sadəcə onlara yerli təşkilatlar kimi baxır. Ona görə də Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Bakıda Müsavatın mərkəzi qərargahına, yəni mərkəzi orqanına müraciət edib o hesabatı almalı. O hesabatın verilməməyinə görə də inzibati xəsalar məcəlləsində cərimə cəzası nəzərdə tutulur. Biz bunu ədalətsiz və belə təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndiririk.
Müsavat partiyasının başqan müavini Gülağa Aslanlı isə maliyyə hesabatlarının hər il Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinə vaxtında təqdim elədiklərini bildirdi. O Naxçıvan Maliyyə Nazirliyinin bu işə qarışmasını yerli təşkilatlara təzyiq kimi qiymətləndirir.
Maliyyə hesabatı ancaq mərkəzi aparatı partiyanın yəni ki, Naxçıvan rayon təşkilatı üçün, rayon təşkilatları üçün məncə nəzərdə tutulmuyor bu. Bu öz partiyanın Naxçıvan təşkilatı Naxçıvanda qeydiyyatdan keçməyib ki. Bu ancaq hansı partiya, hansı yerdə qeydiyyatdan keçibsə ona aiddir. Partiyasının Naxçıvan ərazi vahidi isə Müsavat partiyasının daxilindədir. Ona görə də ondan ayrıca maliyyə hesabatı istənmək və tələb etmək qanuna uyğun deyil. Ümumiyyətlə, hakimiyyət bu yolla siyasi partiyaların güya maliyyə vəsaitləri haqqında məlumat əldə etməliyik. Bizdə də məlumdur ki, bizdə siyasi partiyalara dövlət tərəfindən heç bir vəsait ayrılmır. Ona görə də bizim bu məsələdə heç nədən çəkinməyimiz və qorxumuz, özümüzlərimiz yoxdur. Burada üç şey var ki, birincisi bilmirlər qanunu, ikincisi təzyiq mexanizmi kimi eləyə bilərlər.
Müsavat partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasında 7 rayon təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Düz 21 il əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Başkəndi işğaldan azad etdi. Ancaq sonradan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin uğurlarının ardı gəlmədi. Əksinə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa bitib bir çox ərazilərini də itirmək məcburiyyəti qarşısında qaldı. Gədəbəy rayonundakı Başkəndi isə hələ də azadlığını yaşayır. Əməkdaşımız Vüsalı Əlbəyli bu günlər orada qonaq olub. Görək Başkənddə nə var, nə yoxdur.
Sökük uçuqlardan bol olan məkan ilk baxışdan tamamilə tərk edilmiş bir yeri xatırladır. Amma diqqətlə baxanda bacadan çıxan tüstü, zivədən asılı paltarlar, bir də həyat bacada qaynaşan heyvanat bu yerlərdə həyatın olduğunu xəbər deyir. Erməninin torpağı deyirlər adına bu yerlərin. Torpağın dili olsa, gördüyü müharibədən, atışmalardan danışardı. Bəlkə də indi burada yaşayanlara təşəkkürünü bildirərdi, onu tərk etməyiblər deyə. Gədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsini 1920-ci illərdə Sovet rəhbərliyi Ermənistana verib, 1992-ci ildə Azərbaycan ordusu Başkəndi işğaldan azad edib. Və budur, kəndə yenidən insan ayağı dəyir, evlərdə isti ocaq yanır. Başkənddə məskən salanların çoxu 20 kilometr uzaqdan, Hacılar kəndindən gəlib. 10-12 ildir yayda köç etsələr də, son 5 ildəki qışı da burada qalırlar.
Hacılar kəndində yaşayırıq, oradan dolanamayırıq, oradan torpaq yoxdur. Ağır yanımız erməni kəsib, qoyunum otarmağa, mal otarmağa yerimiz yox, erməni alıb, qorxumuzdan orada gebəmir yaxın. Ay, dərdiniz alayım, bəs sizi kim yollayıb buraya?
Özümüz gəlmişik.
Bəsən bir gün ağlayalım, biz eləmiyoruz. Bəsən bizə bir gün ağlayalım. Bəlkə çatır torpaq.
O bizim hökumətə Allah can sağlığı versin.
Bunlara da can sağlığı
versin. İlham al yepə, əl yepə, sizə də can sağlığı versin. İndi burada qaz, bizim bağına keçib, qaz. İndi burada... Qaz çəkək, biz də onunla heç istifadə edəməyək, o qazdan bizə də belə.
77 yaşlı Ziyad Mustafayev ayağından əməliyyat olunub, güclə yeriyir, amma yenə də əkindən, biçindən danışır. Yoldaşı Güllüzarla birlikdə bu, gildən düzəldilmiş otaqda yaşayırlar.
Daşına, paçına, bekələ qayıdıq, qaldıqlə, mağada qayıdıq. O erməni qorxusundan o bollu ləmpəli damı bıraxdıq. Ağır çıxmağa qoymur, neçələrini öldürdü, neçələrini apardı. Bax, indi də mal apardı.
Başkənddə bacasından tüstü çıxan evləri barmaqla saymaq olar. Ələkbərovlar da hər şeylərini Hacılar kəndində qoyub bura köçüblər.
Alınandan yandırılmışdı. Tamam çəkildi. Bunun hamısını özümüz eləmişik. Özümüz düzəltmişik. O gördüyünüz örgülərdir qalan olardı.
Kəndin sakinləri əsasən kartof əkməklə heyvan saxlamaqla həyatlarını təmin edirlər. Elə bu səbəbdən bəzən ailəsindən, evlərindən ayrı düşürlər.
Uşaqlarım Amakətdə oxuyur, Hazırlar kəndindədir. Uşaqlar, hal-hazırda burada da ailəmlə qalıram. İki gün aparıram, elə bil apar qoyuram, iki gün qalıb gətirirəm, qaytarı bir də aparıram.
Amma qayğı və çətinlik bununla bitmədi. Başkənd sakinləri qarşıda qış gəlir deyə işığın qazın bir sözlə istiliyin axtarışındadır.
Hökumət oradan nə sərəncam versə də, buradakılar yerinə yetirən deyil, nə qədər şərait desək də, havaya şeydir, imkansız olan şeydir. Bizim bir dənə əsas ışıq məsələsi versələr daha yaxşı olar. Bizə lazım olan ışıq. Qalan dolanacağımızı hər şeyimizi özümüz eləyirik. Şükür Allaha çalışırıq. Amma bizə ışıq vermirlər.
Odundan qalırıq, qar yağır. Ondan bax odun alırıq. Odunla çətinliklə dolanırıq. Keçmə han edir ki.
Kəndin sakinləri sanki qonaq üzünə illərdir həsrətdir. Gələnləri də buraxmaq istəmir.
Nə deyir ağ qulağım afrat alıdı.
Başkənddə indi köç mövsümüdür. Orada müvəqqəti məskunlaşan bir çox ailələr indi yenidən qışlağa qayıdırlar. Vüsalə Əlbəyli də elə belə köçlərin şahid olub.
Bu səsküyü birazdan sükut əvəzləyəcək. Bu sükut may ayına, yenidən köç qayıdana kimi başkənddə hökm sürəcək. Bu yerlərə yaylağa gələnlər adətləri üzrə geri qayıdırlar. Yayı burada, qışı ciran çöldə.
Gəlirik burada da malla, qoyunla, quzu ilə, satdığımızı satırıq. Nə bilim, işlə, gücünlə. Gəlirik orada da ciran çölündə, malla, qoyunla.
Sökülmüş divarlar arasındakı bu məskəndən birazdan elə ancaq lal daş divar qalacaq. Bu yerlər təkcə sakinlər yox, mal qara itlərə də doğmalaşıb. Hər halda bir yerdə 6 ay qalmaq az vaxt deyil.
Bura tezə qar yağdı, o tərəf binədə qalırdıq, coma qurub palatqa. Palatqada qalırdıq, qar yağanda gəldik bura. Burada da 2 nəfər qalıydıq.
Milimiz bax belə çöllərdə də indi biraz məşğul oluruq heyvandarlıqla. Heyvandarlıqla məşğul olanda çöllərə çıxıb. Çöldə el olur 10 gün, el olur 20 gün, el olur 1 ay. Dəyişir ismi ilə də gedir, xilə qalırıq.
Köç sakinləri yayı bekar dayanmayıb, qış tədarüklərində görürlər.
Qartofdur, kələmdir, qış yeməyimizi də apar orada. Qışda yiyəcək, yazda gələcək.
Ki bağlayırdıq canavardan, uğrudan.
Çölün düzü, ətrafda çox az ailənin yaşadığı bir kənd, suyun, qazın, ümumiyyətlə rahat yaşam şəraitinin olmadığı yerdə qalmağı gözə alıb Məmmədovlar. Bu cür həyatın necəliyini bölüşürlər.
Çətinliyi belədir ki, biraz əziyyətdir, gedib gəlirik. Ləzzəti də yay vaxtı dağdır. Biraz adam hərrənir, gedir, nə qədər olmasa yaylaqdır, pis deyil.
Belə yerdə yaşamağın dözünün bir zalı var.
Nədir də ləzzəti?
Ləzzəti yaxşıdır, səfalıdır.
Bəs çətinliyi nədir?
Çətinliyi də heç nə. Onsuz da kənddə olsaq çətinlik çəkirik burada. Çətinlik biraz yağanda çətin olur, yağmanda çətin olmur. Taladan, heyvanla, zadına maraqlanır, quzu yaparır, gətirir, anasının altında əmizdirir. Nə bilim, taladan maraqlanır. Biraz yağanda hava pis keçəndə çətin olur.
Məmmədovlar kimi bir çox köçəri ailələr 1992-ci ildən bu kəndə gəlib gedirlər. Elçin Məmmədov deyir ki, özəri yaxınlıqdakı Hacılar kəndindəndir.
Bizim evimiz buradan oyanda 15 kilometr oyandadır. Sərhəddəyik biz özümüz. Düz qıranı sərhəddə. Hazırlar sabitliyində. Sərhəddəyik. İndi orada biraz çətindir. Heyvanı çox saxlamaq. Sərhəd nə parayın, nə bilim, güllənimlə. Gəlirik bəri buralı.
Başkəndin mövsümü sakinlərinin özlərindən sonra arxada qoyduqları daş tövlə, dəmir otaq və bir də yoldur.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxmaq yox, yox, sən təhqirə
çıxmaq yox. Sən məndən getmə, mən
subyektivdə obyektivdirəm. Yox, xaricdə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün,
amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstərər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Növbəti reportajımızda isə ölkənin şimal dəmir yolundakı keçidlərdə ölüm təhlükəsindən bəhs ediləcək. Vəziyyət qorxunc olsa da, səbəb sadədir. Bir çox keçidlərdə şlaqbaumlar yoxdur. Cəmil Məmmədli və İsmira Zavadovanın bircə hazırladıqları reportajı dinləyək.
Ölkənin şimal dəmir yollarında nəqliyyat vasitələrinin keçdiyi keçidlər təhlükə saçır. Səbəb, bu ərazidə kifayət qədər şlanqbaumun olmamasıdır. 236 kilometr uzunluğu olan şimal dəmir yollarında ümumilikdə 30 keçid mövcuddur. Bu keçidlərdən isə yalnız üçündə şlanqbaum qoyulub. Həmin yerlər isə şəhər mərkəzlərinə təsadüf edir. Qalan 27 dəmir yolu keçidində sürücülərin təhlükəsizliyinin qorunması öz diqqətlərinə bağlıdır. 50 ildən artıq sürücülük təcrübəsi olan Salman Fərəcov deyir, əvvəllər keçidlərin çoxunda şlanqbaum mövcud olsa da sonradan ləğv edilib. Elə o zamandan da bəri keçiddə bədbəxt hadisələrin sayı artıb.
Çətin vəziyyət yaranır. Əvvəllər olub. Əvvəllər burada var idi. Nadir kişi var idi. Sonra avtomatik şlaqbaum döyüldü. Onda da yaxşı oldu. İndi isə tamam. Görürsünüz ki, maşınlar keçir gedir. Bu maşınların təhlükəsizliyi lazımdır.
Ərazidə təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi üçün şlanqbaumların qoyulmasını yerli sakinlər də vacib sayırlar. Onların deməsinə görə belə vəziyyətdə keçiddə hərəkət edərkən qorxu və stres keçirirlər. Həmçinin bildirirlər ki, burada şlanqbaumun olmaması müntəzəm problemlər yaradır.
Əvvəllər burada şlanqbaum var idi, rahat keçirdik, gözləyirdik. Ancaq son vaxtlar şlanqbaumu buradan götürdülər, bilmirək səbəb nədir. Ondan sonra burada çox təhlükələr oldu. Bir neçə maşını vurdular, 2-3 nəfər həyatını itirdi. İndi də bu vəziyyət davam edir. Bəli, qorxu hissləri qatar Əzraildir də, bundan başqa nə ola bilər, ölümdür.
Çox qorxuludur buradan keçmək. Özə kim görsənmir o yan, elə bir vaxt olur keçirsən, görür ki, maşın gəlir də boyur. Həyəcan keçirirsən. Beləncə olduq da qorxub. Neçə dəfələr burada avariyalar olub?
Çox pis. Keçən dəfə də az qaldı qatar vurmağa. Olub bir-iki dəfə. Bir-iki dəfə hadisə də olub burada. Şlanqbaum olsa yaxşı olar. Stres keçirdir.
Mütəxəssislər isə hesab edir ki, bu kimi keçidlərdə şlanqbaumların qoyulması zəruridir. Yol mühəndisi Malik Babayev hesab edir ki, bu tədbir təhlükəsizliyi təmin etməklə qəza hadisələrinin qarşısını da almış olar.
O olsa əlbəttə ki, qazalar da baş verməz. Vaxtı vaxtında baxar, bağlayar şlaqbağımı, nəzarət edər. İndi yoxdur, kimdir baxar? Heç kəs baxmır. Bu deyə töküb qumdur, yolu qırağıdır. Orada gedir yanına, balaca maşınlar görünmür bu yol.
Xaçmaz Dəmir Yol sahəsinin mühəndisi Tahir Əmirhüseynov isə bildirir ki, problemlə bağlı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məlumat verilib, yaxın vaxtlarda tədbir görüləcəyinə ümid var.
Priyezlərin kateqoriyasına görə qoyulur şlambalar. Qoyulması indi gəlib bunu yoxlayacaqlar, qatarın neçə qatar gedir sutkada, neçə dənə maşın gedir, avtobus hamısı bunu dəyərləşdirəndən sonra qoyulur.
Dəmir yol keçidlərində məhz şlangbaumun olmaması nəticəsində avtomobil qatar toqquşmaları barədə az eşitməmişik. Elə Xaçmazın özündə də bir müddət əvvəl Qusarçay keçidində şlangbaum olmaması yüzündən iki sürücü həyatını itirmişdi.
Fəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.